Πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1 Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο της εκπομπής, αλλά η Μαρία Σφυρόερα είναι που συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι βέβαια και αυτή την εκπομπή, όπως όλες των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας, μπορεί να τις ακούσετε και όποτε σας βολέψει, όποτε στο δικό σας χρόνο. Πηγαίνετε ύστερα από λίγη ώρα στην πλατφόρμα erteco.gr, τις αναζητάτε και τις ακούτε εκεί με το δικό σας τρόπο. Λοιπόν, αν κάναμε χθες την εκπομπή, ασφαλώς το μεγάλο θέμα, το θέμα που έπρεπε να θίξουμε, ήταν αυτό το blackout, το οποίο επηρέασε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, πάρα πολλούς κλάδους, από τις αερομεταφορές μέχρι νοσοκομεία και ευαίσθητες υποδομές, εξαιτίας, όπως θα έχετε μάθει οι περισσότεροι, ενός ελαττωματικού λογισμικού, μιας εταιρείας που ασχολείται με την κυβερνοασφάλεια και την οποία επίσης χρησιμοποιεί γενικευμένα η Microsoft. Αυτό δείχνει την αλληλεπίδραση όλων αυτών των συστημάτων στην εποχή μας, το πόσο μπλεγμένοι είμαστε με την καλή και την κακή έννοια του όρου σε όλα αυτά τα συστήματα και πόσο ευάλωτα είναι τελικά. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό μπορεί και να ξανασυμβεί και μάλιστα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναλύσουμε, το εξετάσουμε με κάποια πάντα, όπως κάνουμε, απόσταση και λίγο ψάξιμο, σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Εκείνο το οποίο εμείς όμως θα κάνουμε σήμερα, πρώτον, θα πάμε στις Βρυξέλλες να εξετάσουμε αυτές τις εξελίξεις που υπήρξαν τα τελευταία 24 ώρα. Για την ακρίβεια ήταν στο Στρασβούργο που συνέβησαν, στην εκεί συγκρότηση σε ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην συνεχεία εκλογή της νέας Προέδρου, δηλαδή την επανεκλογή της κυρίας Φόντερ Λάιεν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Φυσικά όλα αυτά πάντα έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στη συνέχεια στη ζωή μας, στο βαθμό που ασφαλώς ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας, της διοίκησης, της πολιτικής της κάθε χώρας εξαρτάται εδώ και καιρό από τις Βρυξέλλες, όπως και να έχει. Και επίσης, στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν είναι εκ πρώτης πολιτικό, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα επηρεάζει κοινωνικά, πολιτικά την ζωή μας πολύ περισσότερο. Έχει να κάνει με τη δημογραφική εξέλιξη και κάποια καινούργια δεδομένα τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, πηγαίνοντας λοιπόν στις Βρυξέλλες, διαπιστώνουμε ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν είχε αρκετή αμφισβήτηση εκ των προτέρων σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητά της. Της ασκήθηκε έντονη κριτική και εκ δεξιών και εξ αριστερών, ακόμα και από το κέντρο. Και παρότι υπήρξαν διαρροές από όλους αυτούς τους χώρους, ακόμα και τον δικό της, εν τέλει επανεξελέγει με μια μεγάλη πλειοψηφία, μεγαλύτερη τέλος πάντων από αυτήν της προηγούμενης φοράς του 2019. Πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε, οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί είναι ότι τελικά την υποστήριξε έμεσα ο χώρος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ένας χώρος που συγκεντρώνει κόμματα ριζοσπαστικής δεξιάς, ευρωσκεπτικιστικά, αλλά τα οποία αποφάσισαν να συμμαχήσουν μαζί της και εν τέλει και οι πράσινοι, από ό,τι φαίνεται. Πώς λοιπόν σχηματίστηκε αυτή η πλειοψηφία, τι κρύβει από πίσω, αλλά και ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα όσα είπε η ίδια. Φυσικά δεν είναι η πρόεδρος που τα κανονίζει όλα, αλλά παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Τι θα γίνει με τους νέους επιτρόπους? Θα υπάρξουν και τουλάχιστον 3 καινούρια χαρτοφυλάκια που έχουν ενδιαφέρον και σημασία, αλλά και πώς θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επόμενο εξάμηνο, αν συνεχιστεί ένα συγκρουσιακό κλίμα που υπάρχει ήδη μεταξύ της Ουγγρικής Προεδρίας και της Επιτροπής και εν μέρει και του Συμβουλίου των Υπουργών. Για αυτά τα ζητήματα θα πάω τώρα στις Βρυξέλλες, θα αποτανθώ στον Γιώργο Συριόπουλο που ήταν τις προηγούμενες μέρες στο Στρασβούργο και τα παρακολουθούσε. Καλή σου μέρα, Γιώργο, ευχαριστώ.
Ναι, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, η εκλογή της κυρίας von der Leyen με τόσο υψηλή πλειοψηφία...
40 ψήφων, δηλαδή έδρες, ψήφους παραπάνω.
40 έδρες παραπάνω.
Όχι έδρες, ψήφους, ναι.
40 ψήφους από τη ζητούμενη απόλυτη...
Μας έμειναν οι έδρες από και τις γαλλικές εκλογές κλπ.
Ναι, είναι 40 ψήφοι παραπάνω από την απόλυτη πλειοψηφία.
Ναι.
Τώρα, η ψήφη αυτή είναι 401 και αν κανείς προσθέσει τα τρία μεγάλα κόμματα που είχαν προσυμφωνήσει για να ψηφίσουν την κυρία von der Leyen, βγάζει 401 ψήφους. Είναι λίγο αυθαίρετο το συμπέρασμα ότι στηρίχθηκε από ψήφους των Πρασίνων ή του ECR, γιατί ακριβώς δεν έχει πάρει περισσότερους από αυτούς τους 401, άσχετα αν θα μπορούσε να έχει πάρει 20 ή 30, οι οποίοι όμως επισήμως
ναι,
δεν έχουν
όμως, Γιώργο, υπήρξαν ανακοινώσεις των Γάλλων συντηρητικών, όπως ξέρεις, των Γερμανών και Ιρλανδών φιλελεύθερων, ότι δεν την ψηφίσουν.
Ναι.
Έτσι, αυτά ήταν επίσημα και ξέραμε και ότι αρκετοί σοσιαλιστές δεν θα το έκαναν. Και βέβαια, εννοείται ο χώρος των πατριωτών, αυτό το καινούριο μεγάλο κόμμα.
Δεν έχουμε όμως δηλώσεις από την πλευρά των Πρασίνων και του ECR ότι την ψήφισαν. Ίσως να μην θέλουν να παρουσιάσουν αυτή την υποστήριξή τους τώρα, γιατί θα ήταν μειοψηφία μέσα.
Είδαμε βέβαια χαιρετούρες, αγκαλιές,
φιλιά. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ECR, μάλλον από την προηγούμενη μέρα, είχε δείξει ότι υπάρχει μια προδιάθεση υπέρ της κυρίας von der Leyen, από την άποψη ότι στην εκλογή των 14 αντιπροέδρων το ECR πήρε 2 αντιπροεδρίες.
Είπαμε, επικεφαλής είναι άτυπα η κυρία Τζόρτζια Μελόνι, να πούμε έτσι.
Άτυπα είναι η κυρία Μελόνι, ναι. Πήρε 2 αντιπροεδρίες αντί μίας και αυτό όλοι ξέρουν ότι συνέβη, γιατί προϋπήρξε ένα παζάρι στις θέσεις αυτές, σε θέσεις υψηλών αξιωματικών. Επίσης, πήρε και καλές προεδρίες σε κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες επίσης έκλεισαν. Έκλεισαν χτες. Άρα αυτό που απομένει να γίνει για να κλείσει απολύτως η προετοιμασία του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να τοποθετηθούν τα μέλη στις επιτροπές τους την ερχόμενη εβδομάδα. Γνωρίζουμε ήδη ποια θα πηγαίνουν πού και μέσα στο πλαίσιο των επιτροπών τους να εκλέξουν το δικό τους Προεδρείο.
Ναι.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Μια και το αναφέρεις, να πούμε καταρχήν πρώτα απ' όλα η ίδια η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Μέζολα, αυτή εξελέγει με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, σχεδόν ελάχιστη είναι, δηλαδή 562 από τους 623 που ψήφισαν. Δεν ξέρω εσύ πώς το εξηγείς την τόσο μεγάλη υποστήριξή της. Δεύτερον, να πούμε αυτό που αναφέρεις, ότι τελείωσε και η εκλογή αντιπροέδρων, 14 είναι. Εσύ μας είπες ότι πήρε 2 το κόμμα, το χώρος τέλος πάντων της Μελόνι. Αυτό που εγώ να σε προσυμπληρώσω και εσύ τα ξέρεις καλά, είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια, από όσο θυμάμαι, ίσως από την αρχή σχεδόν δηλαδή, τη συμμετοχή της Ελλάδας, από το 1984 τέλος πάντων και μετά, δεν έχουμε κανέναν Έλληνα αντιπρόεδρο. Έτσι. Και βέβαια έχουμε.
Κανέναν Έλληνα αντιπρόεδρο, γιατί δεν προτάθηκε Έλληνα αντιπρόεδρο.
Ναι, πάντως δεν είναι ποτέ. Όχι ότι είναι τόσο μεγάλη σημασία.
Δεν δοκιμάστηκε σε ψηφοφορία Έλληνα αντιπρόεδρο και αυτό.
Κάτι λέει.
Ένδειξη, ναι, λέει κάτι. Λέει ότι υπήρξε ασυνεννοησία μεταξύ των ελληνικών μελών των πολιτικών ομάδων. Είναι προφανές.
Πολλά μπορεί να λέει. Να πούμε ότι η ένταξη, η λειτουργία των επιτροπών, καλά κάνεις και το λες, είναι πολύ σημαντική στο Ευρωκοινοβούλιο, διότι από εκεί περνάει το 80% που καταλήγει στην Ολομέλεια, έχει προσυμφωνηθεί στις επιτροπές. Οπότε έχει μεγάλη σημασία ποιος είναι πού Και βεβαίως ποιος είναι ο πρόεδρος της κάθε επιτροπής είναι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου από τον ένας αντιπρόεδρος πολλές φορές.
Ναι. Τώρα θα μπορούσαμε να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα από αυτές τις ψυχοπορίες. Σε ό,τι αφορά την κυρία Μετσόλα, πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πρόσωπο αρκετά συμπαθές. Έκανε πολλά στη διάρκεια της θητείας της. Βέβαια πήρε μια θητεία της Κιτάλη από έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή. Η ίδια έκανε πολλά για την ελευθερία του τύπου και για την έρευνα που ξεκίνησε για τη Μαλτέζα δημοσιογράφο που σκοτώθηκε με μαφιόζικο τρόπο. Ωστόσο, η κυρία Φοντερ Λάιεν ξεπέρασε τις δυσκολίες. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο συναρτησμός των τριών βασικών κομμάτων με προσθέσεις που έγιναν σε αδιαφανή παζάρια με ενδεχομένως το ECR και τους πράσινους. Αποφεύχθηκε ωστόσο μια μεγάλη θεσμική κρίση, γιατί αν δεν είχε εκλεγεί η κυρία Φοντερ Λάιεν, θα έπρεπε να ξαναγίνει ένα συμβούλιο υπουργών, να βρεθούν καινούργια πρόσωπα. Οι σοσιαλιστές είχαν προειδοποιήσει ότι δεν θα δεχθούν τη συμφωνία να αναλάβει ο Αντώνιο Κώστα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Κάλια Καλάς να αναλάβει, ως είπατε, εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά θα έπαιρναν την Ευρώπη σε μια δύσκολη κατάσταση, δείχνοντας προς τα έξω ότι εν τέλει δεν μπορούν οι ηγέτες να συνεννοηθούν.
Βέβαια, Γιώργο, το θέαμα επίσης στην παραμονή της εκλογής της κυρίας Δελάια να βγαίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να λέει ότι η επιτροπή της οποίας προείδρευε ήταν το λιγότερο ανεπαρκή σε θέματα διαφάνειας στην αγορά εμβολίων για την COVID, είναι αρκετά σοβαρό, έτσι. Και...
Ναι, είναι αρκετά σοβαρό, αλλά για να δώσουμε τη σωστή του διάσταση, δεν υπάρχουν κυρώσεις από αυτού. Δηλαδή, η απόφαση του δικαστηρίου είναι ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύψει το κενό και τις πλημέλειες, τις νομικές, σε αυτό το ζήτημα. Ποιες είναι οι πλημέλειες? Οι πλημέλειες είναι ότι δεν έδωσε σε ορισμένους βουλευτές που το ζήτησαν και δημοσιογράφους και πολίτες, δεν έδωσαν στη δημοσιότητα επαρκή στοιχεία για τις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν.
Και κυρίως να το πούμε ότι ήταν η πράσινη.
6 εκατομμύρια ευρώ για τα εμβόλια. Έτσι.
Ναι, βέβαια κυρίως... το να είναι μερικά δισεκατομμύρια πάνω ή κάτω δεν είναι κάτι αμεληταίο. Και ήταν η πράσινη μάλιστα που το είχαν φέρει στο δικαστήριο, οι οποίοι τελικά την υποστήριξαν. Να πάμε όμως λίγο στις προτεραιότητες που ακούσαμε της κυρίας.
Ναι, ήθελα να ολοκληρώσω αυτό, ότι το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι φάνηκαν αδύναμοι οι βουλευτές από άλλες πολιτικές ομάδες να προκαλέσουν μια πολιτική αμφισβήτηση και μια κατάρρευση, αν θέλεις, της παρασκηνιακής συμφωνίας υπέρ της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Και το τέταρτο είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι η ομιλία της κυρίας Φοντερ Λάιεν πρώτη ψηφοφορία γίνεται πλέον μια στρατηγική πηξίδα στην ερχόμενη.
Βέβαια, υποσχέθηκε όλα σε όλους. Εν μέρει είναι και αντιφατικά αυτά που είπε. Έτσι,
κατά... υποσχέθηκε και μερικά πράγματα που τα είχε υποσχεθεί στην προηγούμενη θητεία.
Που δεν έγιναν.
Και που δεν έγιναν. Όπως για παράδειγμα το σημαντικότερο από αυτά, που είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, ορίζοντας μάλιστα και έναν ειδικό αντιπρόεδρο γι' αυτό. Θυμόμαστε ότι στην προηγούμενη θητεία είχε υποσχεθεί ότι για κάθε ένα νέο κανονισμό θα καταργούνται 5 άλλοι, έτσι ώστε να μειωθεί το νομικό χάος που έχει αρχίσει να δημιουργείται και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λοιπόν, λέω σε τύψη αυτά που είπε και εσύ τα αναλύεις. Πρώτη μας προτεραιότητα, ανταγωνιστικότητα. Να πούμε ότι αυτές τις μέρες υπάρχει η περίφημη έκθεση Draghi για το θέμα αυτό, τεράστιο ζήτημα. Ορισμένοι βέβαια θεωρούν ότι αυτός θα έπρεπε να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Μείωση των εκπομπών άνθρακα, αν και είδαμε την αναδίπλωση που έγινε και στο θέμα του πρασινίσματος της κοινής αγροτικής πολιτικής και σε αμφισβητούμενες αποφάσεις για την ενέργεια που παίρνονται και με το φυσικό αέριο κλπ. Δεν θα επιτρέψουν στους εξτρεμιστές να διαλύσουν τον τρόπο ζωής μας. Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας όσο χρειάζεται. Θα επενδύσουμε περισσότερο στην ασφάλεια και άμυνα. Κάποια στιγμή είπε ότι χρειαζόμαστε μισό τρισεκατομμύριο τα επόμενα 5 χρόνια και σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, ένα ελιγκιώδες ποσό. Θα ασχοληθούμε με το μεταναστευτικό, θα φτάσουμε την Frontex στις 30.000. Πιο ασφαλή σύνορα μας επιτρέπουν να διαχειριστούμε με δίκιο τρόπο την μετανάστευση, πιο δίκαιο. Λοιπόν, πώς τα αναλύεις αυτά εσύ?
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, αναφέρθηκε σε ένα νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας, το οποίο όμως θα αφορά διασυνοριακά προγράμματα. Δεν θα είναι προγράμματα που θα αφορούν μία χώρα. Θα είναι προγράμματα διασυνοριακά. Mm-hmm. Έτσι, μπορεί να είναι από έργα κατασκευής γεφυρών, μεταξύ χωρών που τις διαπερνά κάποιο ποτάμι, αλλά μπορεί να είναι και συμπράξεις δύο ή τριών χωρών. Στην κεντρική Ευρώπη υπάρχουν πολλές τέτοιες δυνατότητες για διασυνοριακά προγράμματα. Η Ελλάδα δεν έχει πολλές τέτοιες, ίσως μόνο με τη Βουλγαρία, εφόσον υπάρχει κάποιο ζήτημα στο θέμα των αγωγών. Τώρα, υπόθηκε το ζήτημα για τις δαπάνες και τους εξοπλισμούς. Η κυρία Φοντελάιν έχει ζητήσει αυτά τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ από τους ηγέτες, αλλά αυτά τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 100 δισεκατομμύρια το χρόνο, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μια ευρωασπίδα, είπε ότι θα είναι μια συμβολική κίνηση. Το κόστος δεν είναι συμβολικό βέβαια και τα χρήματα αυτά θα πρέπει να βρεθούν από ένα νέο ευρωομόλογο, στο οποίο θα δανειστούν τα κράτη για να γίνουν αυτές οι εξοπλιστικές δαπάνες. Από την άλλη όμως, κάποια στιγμή αυτά τα χρήματα πρέπει να εξοφληθούν, δηλαδή θα πρέπει να εξοφληθούν από τα ίδια τα κράτη, δηλαδή από τους πολίτες, δηλαδή από νέα φορολογία. Αυτό δεν υπόθηκε. Τώρα, για τους συνοριοφύλακες, πράγματι είπε ότι θα πρέπει να πάνε στις 30.000 από 10.000. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι συνοριοφύλακες της Frontex δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι, είναι διαθέσιμοι υπάλληλοι από κράτη-μέλη σε ειδικές αποστολές. Συνεπώς, ο αριθμός δεν μπορεί να είναι ποτέ σταθερός, γιατί δεν είναι πάντα σταθερές οι προθέσεις των ανθρώπων αυτών να ακολουθήσουν τέτοιου είδους αποστολές. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, εννοεί την εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Δεν εννοεί κάτι καινούριο. Τα συμφωνηθέντα βέβαια λένε ότι θα πρέπει να αποκτήσουν σάρκα και οριστά εντός διετίας. Η κυρία Φοντελάιεν θέλει να γίνουν νωρίτερα αυτά και να τοποθετηθεί ένας επίτροπος που θα κάνει συμφωνίες επαναπατρισμού με χώρες της νότιας γειτονίας. Δηλαδή, ο νέος επίτροπος για το μεταναστευτικό δεν θα είναι εκείνος που θα συγκινήσει μια νέα διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου που λέγαμε παλιά κλπ. Αλλά θα είναι αυτός που θα κάνει διπλωματικές κινήσεις, έτσι ώστε για παράδειγμα η Λιβύη να αποδέχεται πίσω και άμεσα επαναπατριζόμενους. Έτσι.
Ναι. Αν και τώρα υπάρχει ένα ολόκληρο σύμφωνο βέβαια για το άσυλο και τη μετανάστευση, αλλά μου δίνεις την πάσα να σε ρωτήσω το εξής. Μέσα σε όλα φαίνεται ότι θα έχουμε τρία νέα χαρτοφυλάκια, τα οποία είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα. Το ένα έχει σχέση με αυτό που άρχισες να λες, δηλαδή μία θέση για την πολιτική για τη Μεσόγειο, δηλαδή της Ευρώπης, των χωρών της Ευρώπης με τις μεσογειακές χώρες που δεν είναι στην Ευρώπη, άρα σίγουρα το μεταναστευτικό θα είναι ένα μεγάλο μέρος αυτού. Ένας επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, αφού δίνουμε τόση έμφαση σε αυτό το ζήτημα, και κάτι καινούριο επίσης, ένας που θα έχει σαν αντικείμενο τη στέγαση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, της μεγάλης
που αντιμετωπίζει όλη την Ευρώπη. Και ο αντιπρόεδρος για την κατάπαυξη της γραφειοκρατίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον επίτροπο για τη στέγαση, είπε η ίδια στην Ολομέλεια ότι ξέρω πολύ καλά ότι δεν μπορώ να επιβάλλω εθνικές πολιτικές τις οποίες ανήκει η στέγαση. Αλλά υποτίθεται ότι θα συντονίσει πολλές χώρες για να βρούνε κοινούς τόπους για κοινές λύσεις σε στεγαστικά προγράμματα. Δεν ξέρω αν αυτά τα στεγαστικά προγράμματα αν θα περάσουν μέσα από κονδύλια κοινωνικής πολιτικής ή αν θα περάσουν από άλλες προτάσεις που θα γίνουν στα κράτη-μέλη, για παράδειγμα την αύξηση της τελεσίδωμησης δόμησης όπως ζητούν για παράδειγμα στην Ολλανδία, ή την αύξηση της κάλυψης γεών που αφορούν στη Γεωργία. Δεν το γνωρίζουμε αυτό ακόμα. Είναι όμως μια πρόθεση να δοθεί μια κάποια λύση ή να συζητηθεί ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο τώρα πλέον αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Και αυτό είναι προς τη θετική κατεύθυνση, θα έλεγα, προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ναι. Ναι, και φυσικά θα υπάρχει αυτός, όπως και να έχει ο Επίτροπος για θέματα άμυνας, για πρώτη φορά. Ακούω, διαβάζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος για την διαγενειακή δικαιοσύνη. Αυτό να δούμε αν θα είναι ανεξάρτητο.
Ναι, να δώσουμε μια εξήγηση στον Επίτροπο για θέματα άμυνας για να μην γίνονται παρεξηγήσεις.
Ναι, δεν θα είναι στρατηγός, δεν θα είναι στρατάρχης.
Ακριβώς. Δεν θα είναι ένας στρατάρχης ο οποίος θα καλύπτει στρατιωτικούς σχεδιασμούς. Θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα καλύπτει αγορές, θα ζητά προσφορές για αγορές από κοινού που θα γίνονται στα κράτη-μέλη και κυρίως να διασφαλίζεται ότι οι περισσότερες από αυτές τις αγορές θα γίνονται από την βιομηχανία της Ευρώπης.
Γιατί μισό τρισεκατομμύριο, αν είναι να το δαπανίσουμε και να φύγει και από την Ευρωπαϊκή
Πώς
Οικονομία.
Είναι αυτοί τώρα που παράγουν όπλα στην Ευρώπη, είναι ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί. Έτσι. Ναι. Και από την άλλη, θα περάσουμε σε όπλα κοινού τύπου απολύτως, άρα δεν θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα στο ζήτημα της άμυνας. Είναι πολύ καλές οι προτάσεις αυτές να ακούγονται, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα.
Σωστό. Το έχουμε ξανααναλύσει όταν τέθει αυτό από μόνο του. Εγώ να πω, να εξηγούμε και τα διαδικαστικά στον κόσμο, τώρα η κυρία Ντερλάιν στέλνει επισήμως, παρασκηνιακά βέβαια αυτό έχει αρχίσει να γίνεται, αλλά στέλνει επιστολές στους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων, ζητά να στείλουν υποψηφιότητες, μερικοί ήδη το έχουν κάνει. Θα πρέπει το σώμα αυτό να ολοκληρωθεί σε μια ψηφοφορία τον Οκτώβριο, αφού έχουν γίνει οι ακροάσεις κτλ. Διάβαζα έτσι χαρακτηριστικά έναν ανώνυμο διπλωμάτη που σε ένα μεγάλο μέσο ευρωπαϊκό έλεγε όλοι θέλουν ένα εκτελεστικό αντιπρόεδρο ή τουλάχιστον έναν αντιπρόεδρο, όλοι επιθυμούν ένα καλό οικονομικό χαρτοφυλάκιο, good luck στον 13ο όροφο, εκεί δηλαδή που είναι το γραφείο της Προέδρου, στο Μπερλεμό, γιατί θα πρέπει να τραγωνίσει τον κύκλο.
Είναι αλήθεια αυτό που λες. Δεν ζητά προτάσεις από τις χώρες που θα διαχειρίσουν τους αντιπρόεδρους τους. Ζητά όμως προτάσεις με έναν άντρα και μία γυναίκα από τις χώρες που πρόκειται να αλλάξουν τους επιτρόπους τους. Αυτές θα τις δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Εκείνο που θα ήθελα να πω για να κλείσουμε και όλα στη σύνδεσή μας είναι αυτό που είπε ως ιστορικό αφορισμό η κυρία Φαντελάιο στην ομιλία της. Η ιστορία μας χτυπά την πόρτα και πρέπει να προχωρήσουμε. Για να δούμε λοιπόν ποιο θα ανοίξει την πόρτα και πώς θα προχωρήσει η ιστορία.
Ένα τελευταίο είναι αυτή η πρωτοφανής στην ιστορία, σύγκρουση με το Καλημέρα, της Ουγγρικής Προεδρίας με την Κομισιόν και εν μέρει με το Συμβούλιο, με αρκετά κράτη-μέλη. Την 1η Ιουλίου έχει αναλάβει η Ουγγαρία. Ο Πρωθυπουργός Ουγγαρίας είναι ο κύριος Βίκτορ Όρμπαν. Γνωστές οι σχέσεις του με πολλές από τις κυβερνήσεις και τα όργανα τα ευρωπαϊκά. Αλλά αυτό που ενόχλησε είναι το ταξίδι που έκανε και που μεταξύ των άλλων, γιατί βέβαια πήγε στο Κίεβο, μετά στη Μόσχα και μετά στο Πεκίνο. Και βέβαια συνάντησε και τον, έχοντα πλέον το χρήσμα, πρόεδρο Τραμπ στη Φλόριδα. Είπε ότι αυτό είναι μια ειρηνευτική πρωτοβουλία. Φυσικά οι περισσότεροι διαφωνούν με αυτό το ζήτημα και έχουν αποφασίσει, όπως ξέρεις, η ΜΕΝ Επιτροπή να μην στέλνει επιτρόπους σε συμβούλια που θα γίνονται στην Ουγγαρία, να μην κάνει αυτό το κολέγιο την συνεδρίασή του την πρώτη, όπως ήθιστε, στην πρωτεύουσα της χώρας παίρνει την Προεδρία, δηλαδή στη Βουδαπέστη. Μερικά κράτη να λένε ότι μπορεί να μην στέλνουν υπουργούς σε αυτά τα άτυπα συμβούλια που θα γίνονται κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Δεν ξέρω βέβαια πόσο ωραία εικόνα είναι όλη αυτή σε μια κρίσιμη εποχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εικόνα σίγουρα δεν είναι ωραία, αλλά ο Όρμπαν λειτουργεί ως κυρίαρχος πρωθυπουργός. Δεν το αφαβολεύει κανείς να κάνει επαφές με τρίτες χώρες. Εκείνο που η ευρωπαϊκή πλευρά, η θεσμική πλευρά λέει είναι ότι εφόσον έχουμε πάρει μια σειρά από κοινές αποφάσεις σε αυτό το ζήτημα της κοινής εξωτερικής πολιτικής, το να τις ξεπερνάς και να προχωράς σε συζητήσεις ακόμη και διερευνητικού χαρακτήρα χωρίς να έχεις ένα τέτοιο mandate, μια τέτοια εντολή, σημαίνει ότι αυτενεργείς. Από την άλλη, όσοι παρακολούθησαν την ομιλία της κυρίας Φοντερλάιν στο Στρασβούργο προχτές, είδαν ότι δεν έριξε λάδι στη φωτιά. Η κυρία Φοντερλάιν είπε, αναφερόμενη στο ζήτημα Όρμπαν, ότι δεν ήταν τελικά μια ειρηνευτική αποστολή. Δεν ήταν μια αποστολή κατευνασμού. Δεν κατευνάζεται το Κρεμλίνο. Την επομένη, μάλιστα, τη συνάντηση Όρμπαν Πούτιν έγινε ένας μεγάλος βομβαρδισμός σε παιδικό νοσοκομείο στην Ουκρανία. Είναι βέβαιο ότι θα θελήσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να ανεβάσουν αυτό το θέμα και να το συζητήσουν περισσότερο, γιατί θα μπορούσε να προκύψει και με έναν άλλον πρωθυπουργό αύριο, μεθαύριο κτλ.
Καταρχήν υπάρχει η Σλοβακία, η οποία υποστηρίζει την πολιτική του Όρμπαν.
Υπάρχει ένα θέμα τελικά, μέχρι πού μπορούν να φτάνουν οι πρωτοβουλίες των πρωθυπουργών στις περιοδικές προεδρίες. Δεν μπορεί να είναι συμβολική.
Πάντως δεν είναι ο πρώτος που παίρνει πρωτοβουλίες. Έχω δει κι άλλες.
Όχι, γιατί και ο κ. Μακρόν έχει κάνει δηλώσεις προς την κυβέρνηση.
Και πάντα δεν έπαιρνε την έγκριση ολονών για να το κάνει αυτά.
Ακριβώς. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, αλλά οι καλοκαιρινοί μήνες θα είναι μάλλον ήρεμοι, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι η προεκλογική περίοδος ήταν πολύ κουραστική για όλους.
Ωραία.
Και ήδη πρέπει να σου πω ότι οι περισσότεροι ξεκίνησαν τις διακοπές τους. Οι τελευταίοι θα τις ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα μετά για τη διαμόρφωση των επιτροπών στο κοινωνικό.
Λοιπόν, να σου ευχηθώ να μην διαταραχθεί το δικό σου καλοκαίρι τουλάχιστον, να ξεκουραστείς, γιατί ήταν σίγουρα κοπιώδη αυτά όλα που παρακολούθησες. Και να μην χρειαστεί να τα λέμε, να σε ψάχνουμε μέσα στο καλοκαίρι.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, αλλά από το Σεπτέμβριο και μετά. Που είναι ενδιαφέρουσες βέβαια αυτές οι υπόλοιπες, όταν καταλήξει η Επιτροπή, ποια πρόσωπα, τι και πώς, θα τα πούμε όλα αυτά όταν θα έρθει. Ώρα να πούμε ότι στην 1η Δεκεμβρίου αλλάζει και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα αναλάβει, από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Αντώνιο Κώστα, όπως είναι η συμφωνία. Και θα βγει και ο Ευρωπαίος Ομπουτσμαν μετά. Είναι το τελευταίο που θα γίνει. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
Στους ακροατές μας, γεια σας.
Λοιπόν, ακούγαμε τον Γιώργο Συριόπουλο από τις Βρυξέλλες. Κάναμε μια ανασκόπηση των τελευταίων αυτών εξελίξεων που οδήγησαν στην επανεκλογή της κυρίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το παρασκήνιο που υπήρξε, το πώς κατάφερε να δημιουργήσει μια πλειοψηφία. Εν τέλει, ποιοι ψήφισαν, ποιοι δεν ψήφισαν, η ατζέντα της ποια θα είναι. Φυσικά δεν αφορά μόνο τον πρόεδρο της Επιτροπής, η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλω να πω. Υπάρχουν υπόλοιποι επίτροποι, αλλά υπάρχουν και το αόρατο χέρι των κρατών μελών. Να έχουμε υπόψη μας ότι το πόσο καλός είναι ένας πρόεδρος, ειδικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξαρτάται και από το πόσο τον αφήνουν. Προσωπικά είχα την τύχη να προλάβω στα τελευταία χρόνια τον πρόεδρο Ντελόρ, τον θεωρούμενο από πολλούς τον καλύτερο πρόεδρο που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφειλόταν όμως ότι τον αφήνουν να κάνει και τη δουλειά του. Και να προχωράει τα κάρα, τη μέλη, τα μεγάλα και ειδικά ο γαλλογερμανικός άξονας. Ορισμένοι θεωρούσαν ότι, να το επαναλάβω, ότι αυτό το ρόλο στην μια τόσο κρίσιμη εποχή για την Ευρώπη θα μπορούσε να αναλάβει μια άλλη προσωπικότητα, ο Μάριο Ντράγκη, αλλά ο οποίος δεν θα έκανε ακριβώς μόνο τι θα του λέγανε κυβερνήσεις, και αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος που τελικά δεν προχώρησε αυτή η υποψηφιότητα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι πολιτικό, αλλά το οποίο επηρεάζει τη ζωή μας πολύ περισσότερο μεσομακροπρόθεσμα από πολλές πολιτικές αποφάσεις. Έχει τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο. Έχει να κάνει με τη δημογραφική εξέλιξη, πρώτα απ' όλα στη χώρα μας και εν συνεχεία στην Ευρώπη και στον κόσμο. Τα προηγούμενα 24 ώρα υπήρξαν διάφορα γεγονότα, τα οποία και ειδήσεις και πληροφορίες που έχουν σχέση με το δημογραφικό. Πρώτα απ' όλα, η 11η Ιουλίου, πριν από μερικές μέρες, ήταν η μέρα που έχει χαρακτηριστεί από το 90 αυτό, από τα Ηνωμένα Έθνη, ως ημέρα, διεθνής ημέρα του πληθυσμού. Εκείνες λοιπόν τις μέρες συνέπεσε να μαθαίνουμε ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει ξεπεράσει κατά περίπου 40 εκατομμύρια τα 8 δισεκατομμύρια. Είναι 8,04 δισεκατομμύρια πια. Και την ίδια περίοδο επίσης έρχονται στο φως όλο ένα και περισσότερα στοιχεία από την δημογραφική έρευνα που έγινε, την απογραφή δηλαδή στη χώρα μας, η οποία σταδιακά γίνονται τα στοιχεία γνωστά. Με βάση αυτά μαθαίνουμε ότι είμαστε ο μόνιμος πληθυσμός, όχι ο νόμιμος, θα το εξηγήσουμε αυτό στη συνέχεια, είναι 10.413.982 άτομα, αρκετά μειωμένο σε σχέση με πριν 10 και 20 χρόνια. Οι εξελίξεις αυτές, οι δημογραφικές και οι επιπτώσεις, προβληματίζουν όλο ένα και περισσότερο, ή πρέπει τουλάχιστον, τα πολιτικά κόμματα, κοινωνικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς φορείς, αλλά θα έπρεπε και η κοινή γνώμη να ενεργοποιηθεί, να μάθει ορισμένα βασικά πράγματα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα έχει την ευκαιρία να το κάνει αυτό, αν εκτός από την ιδιοσιογραφία και την αρθογραφία, προμηθευτεί και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες εβδομάδες. Λέγεται «Δημογραφία 55 ερωτήσεις». Και ο συγγραφέας του είναι ο κύριος Βίρον Κοτζαμάνης, ένας από τους καλύτερους ειδικούς που έχουμε στα ζητήματα της δημογραφίας, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ομότιμος καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διευθυντής του Εργαστηρίου Δημογραφικών Κοινωνικών Αναλύσεων, επισκέπτης, συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Δημογραφίας της Γαλλίας. Μέσα από το βιβλίο του βλέπουμε ποια είναι η δημογραφική εικόνα της Ελλάδας σήμερα, σε τι διαφέρει από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, πού είναι συγκεντρωμένος ο πληθυσμός μας, ποιες είναι οι βασικές αλλαγές στο μέγεθος, στην ηλικιακή δομή, τη σύνθεση των οικοκυριών, των οικογενειών, διαχρονικά ποιο είναι το φυσικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων, τα μεταναστευτικά ρεύματα, πώς εξελίσσονται οι γάμοι, τα σύμφωνα συμβίωσης, η γονιμότητα των γενιών, οι γεννήσεις, η θνησιμότητα, το προσδόκιμο της ζωής μας, πώς επηρεάστηκε και επηρεάζεται η δημογραφία μας από την είσοδο των λωταπών στη χώρα μας, ποιες ήταν οι επιπτώσεις οικονομικής κρίσης, της πανδημίας, και βέβαια αυτά σε εθνικό επίπεδο, από εκεί πέρα σε ευρωπαϊκό, αν παρακμάζει η Ευρώπη, σε τι διαφέρει η δική μας πληθυσμιακή εξέλιξη από αυτήν άλλων χωρών, αν αντισταθμίζει η μετανάστευση το έλλειμμα γεννήσεων και βεβαίως και σε παγκόσμιο επίπεδο πώς θα εξελιχθεί ο πληθυσμός και εν τέλει αν ο υπερπληθυσμός είναι ένας κίνδυνος για την επιβίωση του πλανήτη μας. Έχω μαζί μου σήμερα τη χαρά να έχω τον κύριο Κοτζαμάνη και να τον ρωτήσω για όλα αυτά τα ζητήματα με αφορμή, επαναλαμβάνω, και την επικαιρότητα που υπήρξε, τα στοιχεία που δόθηκαν για την εξέλιξη του παγκοσμίου πληθυσμού και της Ελλάδας. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σας και στους ακροατές και κρατείες σας.
Ας ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Καταρχήν, επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά υπάρχουν, απαντώνται σε αυτό το πολύ περιεκτικό βιβλίο, είναι και εύκολο να διαβαστεί, 150 σελίδες και δεν χρειάζεται να είσαι και ειδικός. Απαντάτε σε όλα αυτά τα θέματα, θα έλεγα. Ας πάρουμε λοιπόν τον πληθυσμό της χώρας μας. Είναι αισθητά μειωμένος, ακόμα και από την προηγούμενη χρονιά 50.000, αλλά αν πάμε σε βάθος 10 και 20 ετών, το 2001 ήταν και το πικ που έφτασε ποτέ ο πληθυσμός στη χώρα μας, γύρω στα 11 εκατομμύρια. Για ποιους λόγους υπάρχει αυτή η μείωση και ποια είναι η... υπάρχουν τρία σενάρια τα οποία και εσείς και άλλοι διατυπώνετε για την εξέλιξη του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, ενδιάμεσο, υψηλό, χαμηλό, από τι εξαρτώνται. Και θα ήθελα εδώ να μας κάνετε μια διευκρίνηση, γράφετε και μέσα και το εξηγείτε, αλλά να το μάθει ο κόσμος, ποια είναι η διαφορά του μονίμου από τον νόμιμο πληθυσμό.
Ο μόνιμος πληθυσμός είναι όλοι οι κάτοικοι της χώρας μας, Έλληνες ή Αλλοδαποί, που απεγράφησαν το 2021 τη μέρα της απογραφής στον τόπο που ζουν, όχι που βρέθηκαν, στον τόπο που ζουν. Επομένως είναι Έλληνες και Αλλοδαποί που ήταν στη χώρα μας το 2021 και απεγράφηκαν στον τόπο που κατοικούν. Ο νόμος πληθυσμός δεν περιλαμβάνει τους Αλλοδαπούς, επομένως είναι κατά 750.000 μικρότερος από το μόνιμο και είναι με βάση τα δημοτολόγια, δηλαδή δεν είναι πόσοι Έλληνες πολίτες ζούσαν στην Ελλάδα το 2021 και σε ποιο δήμο ήταν εγγεγραμμένοι. Επομένως, η διαφορά μες στο μόνο και στο νόμιμο είναι βασικά η αλλοδαπή. Σε περιφερειακό επίπεδο έχει μεγάλες διαφορές, γιατί πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί από εμάς, αλλού ζούμε μόνιμα, ναι, και αλλού είμαστε γραμμένοι σε δημοτολόγια.
Αυτό το μπέρδεμα. Και βέβαια υπάρχει μια κατηγορία που δεν είναι στη χώρα. Μπορεί να απεγράφει ή να φάνεται να απογράφεται, αλλά στην πραγματικότητα να μην ζει στην Ελλάδα.
Ο μόνιμος πληθυσμός είναι κανονικά αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν στη χώρα μας την ημέρα της απογραφής, Έλληνες και Αλλοδαποί, και ζουν μόνιμα στη χώρα μας, συν κάποιοι οι οποίοι δηλώθηκαν ότι παροδικά, σημειακά, περιστασιακά βρέθηκαν στο εξωτερικό.
Ναι.
Ενδιαφέρον έχει το εξής, ότι έχουμε, και δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο, ότι ο νόμιμος πληθυσμός, με τον βάση τον νόμιμο πληθυσμό γίνονται και οι εκλογές, έτσι.
Ναι,
ο νόμιμος πληθυσμός, αν κοιτάξει το εκλογικό σώμα όμως, θα δείτε ότι είναι πολύ μεγαλύτερος από τους νόμιμους κατοίκους που μένουν στη χώρα μας, από αυτούς που είναι γραμμένοι στη δημοτολόγια και ζουν στη χώρα μας. Ναι. Μιλάμε για μεγάλη αποχή, αλλά η αποχή αυτή η οποία είναι και σε μεγάλο βαθμό εικονική, γιατί περιλαμβάνει και αυτούς οι οποίοι είναι γραμμένοι σε δημοτολόγια και μένουν στο νόμιμο πληθυσμό. Είναι νόμιμα. Και επομένως είναι στο εξωτερικό. Επομένως,
βέβαια, είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν.
Είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν,
αλλά δεν το έκαναν.
Δεν
ήταν
και πολύ εύκολο και δεν το έκαναν.
Να πάμε στα τρία σενάρια που μας καίνε. Δηλαδή, είμαστε 10 και μισό περίπου εκατομμύρια οι μόνιμοι.
Έλληνες και Ελλοδαποί, γιατί να γίνεται, μιλάμε για ελληνικό πληθυσμό, δεν είναι ελληνικός πληθυσμός, ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι αυτός.
Ναι, εντάξει, ο πληθυσμός της Ελλάδας που περιλαμβάνει και πολλούς Ελλοδαπούς νόμιμους βέβαια πλέον στη χώρα μας, αλλά έχετε λοιπόν τρεις καμπύλες που ασφαλώς ο πληθυσμός μέχρι το 50 θα μειωθεί. Το θέμα είναι αν θα μειωθεί σε σχετικά περιορισμένο επίπεδο, αν θα είναι κάποια ενδιάμεση κατάσταση ή θα πάμε στα πιο χαμηλά που είναι απώλεια περίπου 2 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Ναι. Δεν υπόβολε οι δικές μου, είναι στο βιβλίο και το άρθρο που υπάρχει, το κεφάλαιο που υπάρχει αυτή.
Ναι.
Συναφορώ, έχω πάρει τις προβολές των ΗΕ του
2022.
Δεν είναι δικές μου προβολές. Όμως τα τρία αυτά σενάρια δείχνουν μια μεγάλη διαφοροποίηση. Δείχνουν και τα τρία μείωση του πληθυσμού. Μείωση του πληθυσμού πάρα πολύ μεγάλη. Γύρω κάτω από τα 9 εκατομμύρια και μετά μειώσει του πληθυσμού με διάμεσες 9,8 εκατομμύρια, δηλαδή μικρότερες ή μεγαλύτερες. Τα τρία αυτά σενάρια που έχουν κάνει τώρα με ένα έθνη διαφοροποιούνται ως προς την γονιμότητα. Δηλαδή αυτό που θα παίξει σημαντικό ρόλο για να δούμε αν ο πληθυσμός μας θα μειωθεί πολύ ή λίγο είναι βασικά ο μέσος αριθμός παιδιών που κάνουμε. Γιατί και στα υπόλοιπα και στα τρία σενάρια οι υποθέσεις για τη θνησιμότητα είναι κοινές και οι υποθέσεις για τη μετανάστευση είναι κοινές. Επομένως, στα τρία αυτά σενάρια έχουν κοινές υποθέσεις στη θνησιμότητα και μετανάστευση. Ποιες είναι αυτές οι κοινές υποθέσεις? Ότι ο μέσος όρος ζωής μας θα αυξηθεί κατά 5 χρόνια ανάμεσα στο 2022 και το 2050.
Και για τα δύο φύλλα αυτό.
Είναι λίγο διαφοροποιημένα 5,4 και 4,7, αλλά κατά μέσο όρο αυτό είναι 5 χρόνια παραπάνω θα αυξηθεί. Και ταυτόχρονα η κοινή υπόθεση που είναι για τη μετανάστευση είναι ότι θα έχουμε κατά μέσο όρο μια θετική μετανάστευση 5.000 ατόμων κάθε χρόνο, δηλαδή αυτοί που φεύγουν σε σχέση με αυτοί που έρχονται.
Πάντως είναι περιορισμένοι αριθμοί σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι.
Πολύ περιορισμένοι αριθμοί. Θα σας πω μια διακριτικά μονάχα την δεκαετία, τη μεγάλη, ανάμεσα στο 1991 και το 2010, εντάξει, μια εικοσαετία, η ζυγαρία αυτή ήταν θετική γύρω στις 40.000. Δηλαδή είχαμε περισσότερο από 40.000 άτομα που ερχόντουσαν σχέση με αυτούς που άμαθαν.
Και μιλάμε για αυτούς που καταγραφόταν, βέβαια, γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να
είναι. Ναι, είναι εκτιμήσεις της Ελσάτ αυτή, βέβαια. Μπορεί να ήταν και περισσότερα. Η τάξη μεγέθους λέμε τώρα. Δηλαδή, λέμε για την εικοσαετία αυτή, είχαμε κατά μέσο όρο 40.000 άτομα περισσότερα από αυτό που έφυγαν. Υποθέσεις των ΗΕ και στα τρία σενάρια θα έχουμε μονάχα 5.000 περισσότερους εισόδους από εξόδους. Επομένως, με το δεδομένο ότι αυτά είναι κοινά, τα δύο παράμετροι είναι κοινοί, η μόνη διαφοροποίηση που δείχνει. Που οδηγεί σε μεγάλη, μικρή ή μικρότερη μείωση του πληθυσμού είναι η γονιμότητα στα σενάρια αυτά όπερα.
Την οποία εξηγείται γιατί δεν μπορεί να γίνουν θαύματα. Δηλαδή, ακόμα και οι πιο ευνοϊκές πολιτικές να ακολουθηθούν και η οικονομική ανάπτυξη να υπάρξει. Με την σύνθεση που έχει σήμερα ο πληθυσμός, το πόσες γυναίκες είναι σε περίοδο γονιμότητας και βέβαια και ορισμένα πολιτισμικά μοντέλα που είναι δύσκολο να αλλάξουν, ακόμα και να αλλάξουν οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
Προσανατολίζομαστε σε ένα διάμεσο σενάριο, σε μια μείωση, σε μια ζυγαριά γεννήσεων θανάτων κατά μέσο όρο τα επόμενα 28 χρόνια, γύρω στους 50 με 55.000.
Που δίνει πόσο δηλαδή πληθυσμός?
Πολλαπλασιάστε, είναι γύρω στο. Εξαρτάται από τα σενάρια ελαφρώς.
Σε αυτό το ενδιάμεσο, δηλαδή.
Είναι ένα
εκατομμύριο και κάτι.
1,5 εκατομμύριο σχεδόν.
Από αυτό που είμαστε τώρα. Δηλαδή θα είμαστε 9 εκατομμύρια. Κάτι που συμβαίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, θα το πούμε όμως λίγο χωριστά. Εγώ να τονίσω κάτι άλλο, γιατί αυτά, αν θέλετε, έχουν ακουστεί και άλλες φορές. Εσείς δίνετε έμφαση σε ένα άλλο ζήτημα που δεν το συνειδητοποιούμε ή δεν το συζητούμε όσο θα έπρεπε. Δεν φτάνει πόσοι είμαστε σε αυτή τη χώρα, αν είμαστε λίγοι ή περισσότεροι, λιγότεροι, θα λατωθούμε. Είναι ότι είμαστε σε ένα από τα χειρότερα μοντέλα στην Ευρώπη υπερσυγκέντρωσης σε συγκεκριμένα μέρη, δηλαδή κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά και όταν δεν γίνεται αυτό. Και πάμε στην επαρχία που έχει απογυμνωθεί βέβαια και εκεί είναι μερικά αστικά κέντρα που συγκεντρώνουν πάρα πολλούς. Με αποτέλεσμα, ένας στους δυο μας ζει, όπως γράφεται, στο 2% της συνολικής επιφάνειας της χώρας, δύο στους τρεις στο 6,5% μόνο, τρεις στους τέσσερις ζουν πια στις δύο μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών Θεσσαλονίκης και σε μια μόνο δεκάδα άλλων αστικών κέντρων. Εγώ πολλές φορές λέω, εξηγώ στους γνωστούς μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Κοντζαμάνη, ότι η Αθήνα, αν πάρουμε την μητροπολιτική της περιοχή και τα δεδομένα τα πληθυσμιακά, τα δικά μας με άλλων χωρών, είναι υπερδιπλάσια του Λονδίνου και του Παρισιού, υπερτετραπλάσια της Ρώμης και ακόμα πολύ παραπάνω του Βερολίνου ή και της Μόσχας, αν συγκρίνουμε τους πληθυσμούς, έτσι. Κάτι το οποίο έχει φυσικά, δεν το συνειδητοποιούμε, πολύ μεγάλη αρνητική επίδραση σε οποιαδήποτε ισορροπημένη ανάπτυξη της χώρας μας.
Είναι όπως το λέτε ακριβώς. Κοιτάξτε, η συζήτηση για το δημογραφικό στη χώρα μας επικεντρώνεται τελευταία 15 ετία, 20 ετία, μονάχα στις γεννήσεις. Επομένως, αφήνει στο απειρόβλητο κάποια άλλα πράγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Τώρα θα έρθω αμέσως στην υπευθυνσία του πληθυσμού. Ένα άλλο το οποίο δεν συζητούμε καθόλου είναι ότι αυξάνεται το μέσο όρος ζωής μας κάθε χρόνο, όπως και στις υπόλοιπες, αφήστε την πανδημία απ' έξω, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αυξάνεται με αργότερους ρυθμούς από ό,τι αυξάνεται σε άλλες. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα όσον αφορά το σύστημα υγείας μας. Δηλαδή, ένας δείκτης ο οποίος δεν εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού, αυτό που σας λέω, δηλαδή κερδίζουμε κάθε χρόνο κάποιους ένα-δύο μήνες, αλλά αυτό που κερδίζουμε είναι λιγότερο από ό,τι
κερδίζουμε. Κάνω, τι... από... Βέβαια, αυτό μπορεί να οφείλεται και στον τρόπο ζωής, διατροφής, άθλησης.
Ναι, αλλά γιατί όμως μέχρι το 1995 ήμασταν στις 5-6 χώρες με το ψηλότερο προσδόκιμο ζωής.
Ναι. Τώρα, τι δηλαδή, άλλαξε από τότε?
Τι άλλαξε, θα σας πω,
άλλαξε επίσης, κάτι που θα το έχω αύριο σαν θέμα, άλλαξαν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επίσης. Αύριο με τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής και όπως ξέρετε πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, θα συζητήσουμε τις επιπτώσεις του κάψωνα της περιβαλλοντικής ρήπανσης στην υγεία, που είναι εμφανέστατες πια οι επιπτώσεις.
Ωραία, και πάμε στην υπεσυγκέντρωση που έχει σχέση με αυτό που είπαμε, που λέτε προηγουμένως. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε στις χώρες που έχουμε εξαιρετική υπεσυγκέντρωση πληθυσμού. Φυσικά αυτό δεν έγινε τελευταία δεκαετία. Αυτό οφείλεται στο μοντέλο ανάπτυξης που είχαμε από το 1950 μέχρι σήμερα. Το οποίο μοντέλο ανάπτυξης ήταν βασικά ήταν επικεντρωμένο στον άξονα Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και κυρίως στις δύο μετροπολιτικές περιοχές. Mm-hmm. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αλλά επαναλαμβάνω δεν υπόθεση τελευταία δεκαετία. Έχει σαν αποτέλεσμα αυτό που λέτε στους ανάμεσα στους έχουμε στη χώρα μας, εντάξει, μέγεθος θα σας πω, έχουμε 13.500 οικισμούς. Στους 100 από τους 13.500 συγκεντρώνεται το 5-7% πληθυσμού σε μια επιφάνεια πολύ μικρή, 2,2%.
Και, να το ξαναπώ έτσι παραστατικά, η Αθήνα στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη πόλη από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης αναλογικά με τον πληθυσμό, έτσι.
Ναι, στο μητροπολιτικό συγκρότημα.
Ναι, εννοείται, το μητροπολιτικό συγκρότημα, δεν λέω Δήμος Αθηναίων. Ναι. Άρα και τι διαχείριση να κάνει κανείς πόρων, περιβάλλοντος.
Αυτό είναι όπως λέτε και από την άλλη μεριά, για να γίνει αυτό πέρα, υπάρχουν ολόκληρες περιοχές της υπηρετικής κυρίως Ελλάδας, οι οποίες έχουν απογυμνωθεί.
Άδειες, ναι.
Εντάξει, δηλαδή είναι οι δύο πλευρές του νομίσματος. Έχουμε υπερσυγκέντρωση πληθυσμού σε πολύ μικρή περιφάνεια της χώρας μας, κυρίως στις δύο μητροπολιτικές περιοχές. Και έχουμε, αν θέλετε, σημαντική συρρήκνωση του πληθυσμού κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα, κυρίως στην ορεινή και μυρωρινή Ελλάδα, αλλά και στην παιδινή Ελλάδα. Δηλαδή, ότι οι μόνοι οι οποίοι απέφυγαν αυτή τη σημαντική συρρήκνωση, αν θέλετε, είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα.
Και όπου βέβαια κινδυνεύουν να καταστραφούν εκεί το αντιστρόφος, ας πούμε, για άλλους λόγους.
Για άλλους λόγους. Εκεί πέρα, στο μέλλον θα δείξει θα γίνει αυτή η υπόθεση, αλλά μέχρι προς το παρόν, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, το βόρειο τμήμα της Κρήτης έχουν αποφύγει
τη δημογραφική συρρήκνωση. Λοιπόν, να προλάβουμε να πάμε λίγο και σε διεθνές επίπεδο. Ήταν επίσης χαρακτηριστική αυτή η ανακοίνωση των ΗΠΑ. Συνέπεσε και με την Παγκόσμια ημέρα για τον πληθυσμό. Περάσαμε λοιπόν τα 8 δισεκατομμύρια, προχωράμε. Οι προβλέψεις είναι ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα είναι 8,5 δισεκατομμύρια το 30, 9,2 το 40, 9,7 το 50 και 10,3 το 2010. Ωστόσο, υπάρχει μια σχετική αναθεώρηση προς τα κάτω από αυτά που λέγαμε πριν ορισμένα χρόνια. Για διαφόρους λόγους. Βεβαίως το ερώτημα είναι αν υπάρχει τελικά αυτό το ταβάνι, αν όντως έτσι θα συγκρατηθεί σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα ο πληθυσμός, αλλά και βέβαια εν τέλει αν είναι βιώσιμος ακόμα και σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα. Εσείς γράφετε μέσα ότι υπήρξε αλματώδης ανάπτυξη αν δούμε άλλες εποχές, άλλους αιώνες, αλλά τα πάντα έχουν να κάνουν και με τον τρόπο που ζούμε και το μοντέλο κατανάλωσης που έχουμε.
Είναι όπως θέλετε. Το πιο πιθανό είναι ότι τα σενάρια αυτά δεν θα πέσουν πάρα πολύ έξω, δηλαδή θα είμαστε λίγο περισσότερα, κοντά γύρω από τα 10 δισεκατομμύρια στα τέλη του αιώνα μας. Φυσικά η αύξηση ανάμεσα στα 8 και στα 10 είναι 2 δισεκατομμύρια στα επόμενα 80 χρόνια, συγκριτικά με άλλες περιόδους είναι πάρα πολύ μικρή. Το πρώτο. Έχει
αναλογικά, αλλά σε απόλυτους αριθμούς είναι.
Σε απόλυτους αριθμούς είναι από τα 8 στα 10, είναι 2 δισεκατομμύρια παραπάνω. Προφανές είναι. Το δεύτερο είναι ότι αυτή όλη η αύξηση δεν θα προκύψει ούτε από την Ευρώπη, ούτε από την Βόρεια Αμερική, ούτε από την Νότια Αμερική, ούτε από την Αυστραλία, ούτε ότι δεν είναι. Επομένως, θα προκύψει κυρίως από την Αφρική.
Λιγότερο από κάποιες περιοχές της Ασίας.
Και λιγότερο από κάποιες περιοχές της Ασίας. Κυρίως από την Αφρική θα προκύψει και θα είναι, οφείλεται. Και κυρίως, μιλάμε για την Αφρική συνολικά, δεν είναι η Αφρική συνολικά, είναι αυτό που λέμε η υποσαχάρη Αφρική. Αυτή θα σχεδόν, ο πληθυσμός της υποσαχάρης Αφρικής σχεδόν θα διπλασιαστεί από σήμερα μέχρι το 2050. Δηλαδή, τι σημαίνει βασικά αυτό? Ότι ο πλανήτης βασικά στηρίζεται, η αύξησή του στηρίζεται σε πολύ περιορισμένες περιοχές του. Εντάξει, και κυρίως στην Αφρική. Γιατί οι υπόλοιπες περιοχές θα έχουν πάρα πολύ μικρή αύξηση, θα χάσουν πληθυσμό. Αυτό έχετε πράγμα που σημαίνει ότι αλλάζει συνταρακτικά και η ποσοστή κατανομή, το ειδικό βάρος δηλαδή της κάθε Επίρου ή της κάθε υποπεριοχής της Επίρου στο συνολικό πληθυσμό. Προφανώς είναι ο πληθυσμός της Ευρώπης, ποσοστή αναλογία σε 100 άτομα δηλαδή, του πλανήτη θα μειωθεί, εντάξει, θα πέσουμε κάτω από 10%. Εντάξει, και, θα, και να στους δύο σε
ενώ σποτέ, το 50 ας πούμε ήμασταν το 22%. Το
ναι, ναι, θα πέσουμε κάτω από το 10% το πιο πιθανό. Και ταυτόχρονα θα μειωθεί όχι τόσο πολύ και, αλλά αντίστοιχα και, και η Βόρεια Αμερική, η Νότια Αμερική. Και ο βασικό εντοξύ ότι η Αφρική θα παίξει την υπόθεση και βασικά η Ποσαχάρη Αφρική. Το οποίο είναι, δημιουργεί μια σειρά θέματα όσον αφορά κυρίως την Ευρώπη. Τι σημαίνει βασικά αυτό? Ο πληθυσμός θα αυξηθεί στην Ποσαχάρη Αφρική θα πολύ γρήγορα. Τι σημαίνει βασικά? Θα έχετε πάρα πολύ, όλο και περισσότερους νέους. Πάρα πολλούς νέους. Αν λάβει κανείς υπόψη το τι γίνεται σήμερα και αν δεν γίνουν αλλαγές σε αυτές τις περιοχές, προφανές είναι ότι θα αυξηθεί και η μεταναστευτική πίεση κυρίως στην Ευρώπη.
Ναι.
Θα έχετε όλο και περισσότερους νέους που φτάνουν στην ηλικία ενηλικίωσης, στην αγορά εργασίας. Αν δεν γίνουν συνταρακτικές αλλαγές στην Ήπειρο και στο κομμάτι της Ήπειρου, θα έχετε μια ένταση των μεταναστευτικών πιέσεων προς την Ευρώπη, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πολύ μακριά, η οποία κατά τη γνώμη μου, το γράφω αμέσως, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίσαμε την προηγούμενη δεκαετία, με την πίεση που γνωρίσαμε την τελευταία δεκαετία, για λόγους δημογραφικούς. Τώρα,
θα είναι δηλαδή πολλαπλάσιο. Αυτό δεν είναι τίποτα.
Ναι, δεν είναι τίποτα. Για λόγους δημογραφικούς. Τώρα, ναι, αν βάλετε και άλλους λόγους, δηλαδή όχι μόνο το πλήθος, την αύξηση του πλήθους των νέων, αν βάλετε την αλλαγή του κλίματος.
Τους κλιματικούς πρόσφυγες.
Το περιβάλλον. Αν λάβετε υπόψη τις εμφυλίες της συγκρούσης. Και
αν θέλετε και ένα lifestyle. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να έρθουν στο δυτικό τρόπο ζωής γιατί θεωρούν ότι θα είναι καλύτερα. Ακόμα και αν τελικά αυτό είναι και λίγο ουτοπία.
Επομένως αυτή η αύξηση στο νοτίως της Μεσογείου, κυρίως στην Αφρική, θα επηρεάσει την Ευρώπη στο βαθμό που θα δεχτεί πολλαπλή ένταση.
Εγώ να πω από τα στοιχεία που παρουσίασα τα Ηνωμένα Έθνη ότι το 24 θεωρείται ότι ο πληθυσμός έχει κορυφωθεί σε 63 χώρες, στις οποίες υπεραβάνεται η Κίνα, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ρωσία. Μάλιστα αυτές θα έχουν μείωση. Όπως λέτε είναι 9 χώρες, ειδικά της Αφρικής, Νίγηρα, Σομαλία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κόγκο, με εκρηκτική δημογραφική ακόμα ανάπτυξη. 126 χώρες, τις οποίες είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Ινδονησία, το Πακιστάν, ακόμα έχουν κάποιο δρόμο, αλλά κάπου θα, στο δεύτερο μισό του αιώνα θεωρείται ότι θα σταθεροποιηθούν. Και βεβαίως αυτό που λέγαμε για τη χώρα μας συμβαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει μια υπεραστικοποίηση. Ήδη οι μισοί άνθρωποι ζουν σε πόλεις. Αυτό μπορεί να φτάσει στο 70% και αυτό παράγει αποτελέσματα επίσης, έτσι δεν είναι, κύριε Κοτζαμάνη?
Είναι και αυτό που λέτε σημαντικό, γιατί ανάβει υπόψη την υπερφυγία του πληθυσμού σε μικρές επιφάνειες και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον τρόπο που έχουμε χτίσει τις πόλεις μας, πάρα πολλές πόλεις μας, εντάξει, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή, η ανθεκτικότητα των πόλεων μας, τιμάτων των πόλεων μας στην κλιματική αλλαγή που έρχεται, την οποία δεν την είχαμε προβλέψει. Εντάξει, μέχρι τώρα συζητούσαμε επί συγκέντρωση του πληθυσμού, συζητούσαμε για τα συγκοινωνία και τη συγκοινωνία, το χρόνο, τη μόνιση. Τώρα έχετε μια νέα παράμετρο που είναι η κλιματική αλλαγή. Η ανθεκτικότητα των πόλεων μας με την υψηλή συγκέντρωση, τμήματων μάλλον των πόλεων μας με την υψηλή συγκέντρωση είναι περιορισμένη. Από την άλλη μεριά, οι πόροι που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε την υπόθεση είναι επίσης περιορισμένοι. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και το τι γίνεται στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή το ότι ερημοποιούνται κάποιες περιοχές, πρέπει να τετραγωνίσουμε τον κύκλο.
Πάντως, όταν δίνονται ακόμα και σήμερα στην πραγματικότητα έμεσα κίνητρα, δεν φτάνει που είναι μια τάση αυτή γενικώς και για διάφορους άλλους και πολιτισμικούς λόγους και οικονομικούς, αλλά όταν δίνονται κίνητρα, όταν ακούμε να γίνονται πάρα πολύ μεγάλα έργα στην Αθήνα, Φερρυππίν, και στη Θεσσαλονίκη, αυτό τι είναι? Δεν είναι και μια ουσιαστικά διευκόλυνση, ας πούμε, ακόμα μεγαλύτερης υπερσυγκέντρωσης? Είναι λίγο, ακούγεται ίσως υπερβολικό, αλλά δικαιούται να συγκεντρώνει τόσους πόρους το Λεκανοπέδιο ή και η Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα να μην γίνεται κάτι στην επαρχία και στην περιφέρεια?
Ναι, είναι ένας φαύλος κύκλος. Όταν έχετε παραπάνω από ένα στους δύο συγκεντρωμένους στο 2% της επιφάνειας, κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν πρέπει να κάνετε υποδομές.
Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι χρειάζονται αντικίνητρα για να αποφασίσουμε να αραιώσουμε λίγο.
Χρειάζονται αντικίνητρα. Τα αντικίνητρα το εξής: να δοθούν κίνητρα ώστε στο μεγαλύτερο της μας Ελλάδος οι όσοι λίγοι νέοι έμειναν να μείνουν και να μην φύγουν, και ταυτόχρονα κίνητρα ώστε ένα τμήμα από αυτούς να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα. έχουμε ακόμα συναισθηματικούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής μας. Δεν είμαστε...
Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, όταν ένας μεγάλος δρόμος καινούριο στην Αθήνα θα κοστίσει όσο χρειάζονται τα έργα που πρέπει να γίνουν στη Θεσσαλία, υπάρχει και ένα όριο. Είναι μια πολιτική επιλογή τι κάνουμε. Εφόσον βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο.
Ναι, η πολιτική επιλογή όμως είναι σωστή αυτή που λέτε, αλλά η πολιτική επιλογή λαμβάνει υπόψη και το πλήθος των ατόμων που είναι οπλισκεντρωμένο. Δηλαδή, πολιτικά η ψήφη, η Αθήνα.
Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάμε το μέλλον.
Συμφωνώ μαζί σας, αλλά το ξέρετε πολύ καλά, στη χώρα μας δεν υπάρχει.
Ασφαλώς. Και μετά μιλάμε για βιωσιμότητα. Έρχεται ένας νόμος να κάνει υποτίθεται κλιματικά καλύτερα τα κτίρια και ταυτόχρονα τους δίνει ορόφους. Τώρα, πώς μπορεί να είναι κλιματικά σωστά υψηλότερα όλο ένα και κτίρια, και αυτό είναι ένα άλλο οξύμορο. Δηλαδή, μάλλον επειδή είναι λίγο καλύτερα κλιματικά, γιατί πρέπει να είναι ακόμα υψηλότερα, εκτός φυσικά
από. Είναι ερώτηση προς πολιτικούς επίπεδους.
Από λόγους και κέρδους. Πάντως. Ασφαλώς σε όλες αυτές τις εξελίξεις για το δυτικό κόσμο, την Ευρώπη και εμάς, η απάντηση βρίσκεται στο μεταναστευτικό. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει, αλλά εδώ έχει να κάνει η διαχείρισή του. Δηλαδή, ο τρόπος, ο ρυθμός.
Με τη διαχείρισή του, με την ενσωμάτωση αυτών που θα έρθουν.
Η ενσωμάτωση.
Έχει σχέση να κάνει με την πολιτική επίσης, γιατί έχετε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα μια σειρά φορείς πολιτικά κόμματα οι οποίοι ποντάρουν στο. Έχω σαν κύριο σύνθημα την όχι άλλη ξένη, όχι άλλη αλλοδαπή. Αλλά από την άλλη μεριά, να σας πω το εξής, ότι η μη αλλοδαπή, η είσοδος αλλοδαπών δεν μπορεί να είναι στο διενεκές λύση για το θέμα της μείωσης του πληθυσμού και όχι βασικά τη μείωση του πληθυσμού, τη γύρανση του πληθυσμού στη χώρα μας. Εντάξει, γιατί και οι αλλοδαποί στην αρχή έρχονται, κάνουν περισσότερα παιδιά,
αλλά μετά.
Καλά, καλύπτουν τα αγορά, κάνουν στην αγορά εργασία, σημαντικό. Μετά από τη δεύτερη γενιά προσαρμόζεται στα κυρίαρχα μοντέλα της κάθε χώρας. Και δεν τον έχει τη χώρα μας μονάχα και στη Γαλλία και παντού το ίδιο πράγμα γίνεται. Επομένως, μην νομίζουμε ότι οι αλλοδαποί, επειδή κάνουν περισσότερα παιδιά, θα αλλάξουν ειδικά τα πράγματα. Θα αλλάξουν ειδικά τα πράγματα ενδεχομένως, καλύπτοντας τα κενά στην αγορά εργασίας. Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξουν συνταρακτικά την κατάσταση μακροπρόθεσμα, ραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Αποτελούν μια λύση όσον αφορά την επιβράδυνση της μείωσης του πληθυσμού, την επιβράδυνση της γύρανσης και τα κενά στην αγορά της εργασίας. Αλλά δεν μπορεί να στηρίζεται σε αυτήν την υπόθεση το γενικές.
Να πούμε ότι ήδη σε διεθνές επίπεδο είναι κάπου 2,2 ανά οικογένεια τα παιδιά. Δηλαδή έχει χαμηλώσει αρκετά ο ρυθμός ανεξάρτητα από κάποιες εξαιρέσεις. Έτσι. Δεν είναι καμία σχέση με αυτό το παρελθόν.
Έχει μειωθεί ταχύτερα παγκοσμίως και βασικά μιλάμε για τις χώρες που είχαν πολύ ψηλή γονιμότητα. Όμως έχουν παιδιών γιατί οι προβολές των ΗΠΑ λέμε ότι στα 2.000% όλος ο κόσμος θα είναι, ο μέσος έλεγχος παιδιών θα είναι λίγο λιγότερο από 2.
Ναι, άρα εκεί θα υπάρξει σταθεροποίηση, μπορεί και η μείωση.
Σταθεροποίηση, φυσικά σταθεροποίηση στον πλανήτη. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει σταθεροποίηση και στα υπόλοιπα.
Ας πούμε η Τουρκία γειτονική, η οποία συνεχίζει να αυξάνει, έχει περάσει τα 85 εκατομμύρια, αλλά ήδη βρίσκεται σε τάση μείωση τη αύξησή τη και ενδεχόμενη σταθεροποίηση.
Γιατί μην νομίζετε ότι στην Τουρκία δεν κάνουν. Η τελευταία δείκτηση ετήσια δείξη γονιμότητα, μην νομίζω ότι είναι 3 και 4, είναι 1,5, 1,6 και υπάρχει μια διχοτομημένη Τουρκία. Υπάρχει το εσωτερικό που κάνω ακόμα 2,5-3 παιδιά και τα παράλια, τα οποία κάνουν λιγότερο από 1,5.
Κύριε Κοντζαμάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να προτρέψω τους ακροατές να αναζητήσουν αυτό το βιβλίο το καινούριο που βγάλατε, Δημογραφία 55 ερωτήσεις. Διαβάζεται πολύ ευχάριστα, ακόμα και από τους μη ειδικούς, εκδόσεις Αλφιός. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σήμερα.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής δημογραφίας, ο κύριος Σπύρο Κοντζαμάνη. Συζητούσαμε τα δημογραφικά ζητήματα. Ραντεβού αύριο 12:00.